Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-mart juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Shimoliy Koreya rahbari yadro qurolini ishlatishga shay ekani haqida ogohlantirdi. Yaponiya Okinawa orolidagi AQSh harbiy bazasini boshqa joyga ko'chirish harakatini vaqtincha to'xtatdi.
Qashqadaryo odam agar terroristik to'plarda xizmat qilgan bo'lsa, shuni huquq tartib organlari tasdiqlab bersa,
Qirg'izistonda ekstremizmga qarshi kurash asossiz ta'qiblarga sabab bo'lmoqda.
In a few days and we will fight there with arms for the terror group. And we will go to Iraq in a few days and we will fight.
Suriya muxolifati jihodchilar soni ko'payib borayotganidan xavotirda.
The Taliban are not a monolithic entity anymore. We have had three different elements that have
now. Afg'oniston hukumatı Taliban bilan rejalangan muzokaralarni tinchlik yo'lidagi so'nggi imkoniyat sifatida ko'rmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakiliga ko'ra, Suriyada erishilgan tinchlik sulhi amal qilyapti va 5 yillik urushni butunlay tugatish yo'lida olib borilayotgan muzokaralar kelasi hafta davom etadi. Stefan de Misturaning aytishicha 6 kundan beri Suriyada jiddiy zo'ravonlik holatlari kuzatilgani yo'q. Bu o'tgan 5 yil ichida eng uzoq davom etgan nisbiy tinchlikdir.
Unfortunately, we have to admit, like in every cessation of hostility or ceasefire, and in particular in this one,
ammo bir necha joylarda to'qnashuvlar davom etganini tan olishimiz kerak. Hama, Hims, Latakiya va Damashqda shu narsa kuzatildi. Ammo ularning kengayishiga yo'l qo'yilmadi, deydi BMT rasmiysi. Demisturaga ko'ra, 3-fevral kuni to'xtab qolgan tinchlik muzokaralari 9-mart kuni qayta boshlanadi. Hukumat va muxolifat vakillari yuzma-yuz o'tirib gaplashishdan bosh tortayotgani bois, muloqot har bir tomon bilan alohida-alohida o'tkaziladi. Bu ishni osonlashtiradi, chunki har bir delegatsiya bir paytning o'zida bir joyda bo'lishi shart emas, deydi Demisturaga. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi G'azo sektoridagi falastinlik dehqonlarga minglab bodom ko'chatlarini ulashmoqda. Isroil chegarasida bu dehqonlarga qarashli yerlar va hosil oxirgi paytlarda urushlar oqibatida payxon qilingan. Xalqaro Qizil Xoch Isroil bilan ixtilof paytida boridan ayrilgan fermerlarga yordam tariqasida ko'chatlarni tarqata boshladi.
We are distributing 4000 almond trees of 5 different varieties.
Bodomning 5 navidan naqd 4000 dona ko'chat ulashyapmiz, deydi tashkilot xodimi Mamadu Sou. Yarim asr oldin Falastin daromadining yarmidan ko'pi aynan qishloq xo'jaligiga to'g'ri kelgan. Lekin yillardan beri davom etayotgan nizo bois agroxo'jalik yalpi daromadining hozir 5%ini tashkil etmoqda xolos. Isroil bilan chegarada tinimsiz otishma va yerlarga yo'lab bo'lmaydi. Dehqon ilojsiz.
We are 700 or 800 meters away from the border with Israel. Army patrols are driving along and we hear gunshots.
Isroil bilan chegaradan 700-800 meter naridamiz. Har kuni o'q uziladi. Har kuni otishma, lekin baribir hosilni yetishtirish kerak. Hayotimizni xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham shunga majburmiz, deydi Maman Abu Marib ismli dehqon. G'azodan qulupnay, gul, sabzavot va baliq eksport qilinadi. Sektor Isroil blokadasi ostida yashaydi va faqat kam miqdorda qishloq xo'jaligi mahsulotini chetga chiqarishga ruxsat bor. Hosil portlashlar va olishuvlar oqibatida payxon qilinganida eksport qilishga mahsulot ham yo'q va sektorning qarzi oshib bormoqda. Xalqaro Qizilxoch mana shu kamchilikni imkon qadar qoplashga urinib, bodom ko'chatlarini tarqatmoqda. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un yadro qurolini qo'llashga shay ekanini aytmoqda. Pxenyan shu tariqa BMTning oxirgi sanksiyalariga javob qaytardi. Xalqaro tashkilot kommunistik davlatni yadro va raketa sinovlari uchun shu hafta keng ko'lamli sanksiyalar bilan jazoladi. Kim Chen Un xususan g'anim davlatlarga hujum qilishni aytib ogohlantirgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Okinawa orolidagi AQSh harbiy bazasini boshqa joyga ko'chirish jarayonini vaqtincha to'xtatdi. Abe ma'muriyati Okinawadagi Futenma harbiy havo bazasini aholi kamroq yashaydigan hududga ko'chirmoqchi, biroq mahalliy aholi harbiy baza oroldan butunlay ko'chib ketishini xohlaydi. Okinawa ahli harbiy bazaning shovqini harbiylar sodir etgan jinoyatlardan shikoyat qilib keladi. Gretsiya va Makedoniya chegarasida o'nlab och nahor g'azablangan muhojir va qochoqlar qayerga borishini bilmay toqati toq bo'lmoqda. Qochoqlarning aksariyati suriyalik, iroqlik va shimoliy Afrikadan. Ular Gretsiyadan nariga o'ta olmayapti. Yevropa davlatlari mintaqaga oqib kelayotgan bu odamlarni kiritmaslik siyosatiga zo'r bergan. Makedoniya rahbariyati chegaralarni ochish niyati yo'q. Gretsiya rasmiylari shu hafta Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk bilan gaplashib, qochoqlarni qabul qilishdan bosh tortgan davlatlarni jazolashga undagan. O'rta dengizni kechib kelayotgan muhojir va qochoqlarning birinchi to'xtash manzili Gretsiyadir. Amerikada prezidentlikka sobiq nomzod respublikachi Mitt Romni Oq uyga intilayotgan tadbirkor reytinglarda oldinda ketayotgan Donald Trampni nishonga oldi.
Donald Trump is a phony. A fraud. His promises are as worthless as a degree from Trump University.
Donald Trumpning kasodga uchragan loyihalari qancha, Trumpni deb ishidan ayrilgan fuqarolar qancha. U biznes imperiyasini yaratmagan, mol davlati oilasidan meros qolgan, deydi Romni. Romni fuqarolarni respublikachi boshqa nomzodlarga imkon berishga undadi. U Trampni Amerika kelajagi uchun tahdid deya qoraladi. Mitt Romni Donald Trampni telba va yolg'onchi deya ta'rifladi. Tramp nazarida esa prezident poygalarida mag'lub bo'lgan arbob fuqarolarga kimni saylash saylamaslikni o'rgatmasligi kerak. Bu arada kecha respublikachi nomzodlar navbatdagi teledebatni o'tkazdi. Unda Marco Rubio va Ted Cruz partiya saylovlarida oldinda borayotgan Donald Trampni keskin hujumga tutdi. Ayni paytda ular agar Tramp partiya nomzodi bo'lishga erishsa, uni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanliklarini bildirdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishing. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qirg'izistonda ekstremizmga qarshi kurash asossiz ta'qiblarga sabab bo'lmoqda. Suriya muxolifati jihodchilar soni ko'payib borayotganidan xavotirda. Afg'oniston hukumati Taliban bilan rejalangan muzokaralarni tinchlik yo'lidagi so'nggi imkoniyat sifatida ko'rmoqda. Shu to'lqinda qoling. Keyingi paytlarda Qirg'izistonda ekstremistik guruhlar a'zolari qo'lga olingani haqida xabarlar tez-tez quloqqa chalinmoqda. Qator tahlilchilar nazarida Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari ekstremizm hamda terrorizmga qarshi kurash choralarini kuchaytirgan. Ayni paytda zikr qilingan xatarlarning oldini olish bahonasida asossiz ta'qiblar ham yuz bermoqda, deydi ular. Amerika ovozi muxbiri mahalliy mutaxassislar bilan shu haqda suhbatda bo'ldi.
Advokat Sodiqjon Mahmudov O'sh shahridagi Sulaymon Nuri deb nomlangan inson huquqlari tashkilotining rahbari. Ushbu idora huquq-tartibot tizimlari bilan tig'iz muloqot qilib keladi va tabiiyki, bu tizimlar ishlaridan xabardor. Sadıcan, bana keyingi paytlarda Qirg'iziston matbuotida qator xabarlar paydo bo'ldi. Shu mazmundagi har xil diniy guruh a'zolari, radikal ekstremistik diniy guruh a'zolari deyilayotgan va terroristik harakatlarda yoki bo'lmasa yoshlarni Suriyaga safarbar qilishda gumon ostiga olingan odamlar hibsga olindi degan xabarlar paydo bo'ldi. Endi ayrim mutaxassislar aytadiki, ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash shiori ostida davlat idoralari, ya'ni aniqrog'i kuch tizimlari dindorlarni ta'qib qilmoqda deydi. Boshqa mutaxassislar aytadiki, yo'q, keyingi yillarda Qirg'iziston huquq-tartibot tizimlarining shu yo'nalishdagi faoliyati, ya'ni diniy ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash yo'nalishidagi faoliyati izga tushgan, tartibga tushgan va hozirgi paytda aynan shu noqonuniy faoliyatda gumon qilinayotgan odamlar qo'lga olinyapti. Haligi asossiz qo'lga olishlar keskin o'zagan deyapti. Shu masalaga oydinlik kiritsak, siz nima deb o'ylaysiz?
Endi o'sha odam agar terroristik to'plarda xizmat qilgan bo'lsa, shuni huquq tartib organlari tasdiqlab bersa, boshqa hozir bizda masalan Suriyaning davlatini askarlari to'pida yurgan odamlar bor, yo bo'lmasam boshqa terroristik to'pga kirmaydigan qanchadan qancha u yerda har xil organizatsiya bunday odamlar o'zlari to'planishib, ularga qarshi urushayotganlar bor. Endi masalan Suriyadagilar bo'lsa, bu ekstremistik to'p degan narsa emasdi. Dalillar bergan bo'lsa, imminda o'sha odam shu terroristik to'pda qatnashgan bo'lsa, unda to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortilib nima qilinadi. Lekin yaqinda mana Bishkekdan taksida kelib yo'lda Jalovatga yetmasdan turib, mana Jalovatlik bola ushalib nima qildi? Endi qanday isbotlari bor bilmayman, lekin men qarindosh urug'lardan gaplasam, u hech qanaqa u Suriya o'yalarga o'tmagan ekan, faqat shu Turkiya tomonidan qaytib kelgan ekan. Shunaqa ishlar bor, shuni hamma narsani bilib, lekin odamni javobgarlikka tortish kerak. Qaysi to'pda xizmat qildi, qayerda bo'ldi, qachon ketdi, qachon kelyapti, qaysi yo'llar bilan,
ya'ni dalillar kerak.
Dalil isbotlar kerak-da, bu yerga dalil isbotlar kerak. Hozir shunday bo'layapti, telefonida bir yerga birortasi bilan yozgan bo'lsa, yo bo'lmasa ana shu nomidan, hozir mana setlar, har xil setlar ko'p. Shu setlar orqali bir narsani topib olibdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda.
Shundanlar bir narsani topib olibdi. Ha, sen mana qilib birovni chaqiribsan, manday qilibsan deb ham odamni ustidan ish qo'zg'ab qo'yilyapti. Ikkinchi masala shundaki, mana necha marta bizni ham chaqirishadi. Shu odamlarni uyiga obus qiladi.
Tintuv
qiladi. Bu tintuv bizda faqat sotdi to'xtagan bo'lish kerak. Soddan ruxsat bo'lish kerak. Soddan ruxsat bo'lmasa, bir odamni uyiga kirishga hech kim haqqi yo'q. A bizda bo'lsa, hozir bunaqa ishlar ko'p bo'lyapti. Birinchidan hozir odamlar ariza bilan yozma ravishda berishga qo'rqishyapti. Masalan, bizga aytib beradi, manaqa bo'ldi deb, lekin mana ariza yozinglar. Biz bu arizani tegishli tashkilotlarga jo'nataylik, prokuraturaga, boshqa yerlarga desak, hali odamlar hozir hech bir shunga unashmayapti.
Endi Sodiqjon, shu bunday statistikani olsak, lekin taqqoslasak, o'tgan yillarga qaraganda, hozirgi yillarda shu diniy masalalar bo'yicha gumon ostiga olinib, shubha ostiga olinib, shu ta'qib qilinayotgan yoki bo'lmasam shu qo'lga olinayotgan hollar ko'pmi, ozayaptimi, ko'payaptimi?
Yo'q, menda hozir masalan 2015 yili qancha, 2014 yili qancha, bunday statistik danni to'g'ri yo'q. Lekin bizga bul turgi 2015 yili ko'proq odamlar murojaat qilgan. Osha biz yordam berishimiz, boshqa narsalarni so'rab turib. Endi masalan, bitta bizni organizatsiya mahkama ishlamaydi, buni ko'pdi. Ko'p shunday tashkilotlarga odamlar murojaat qildi, lekin bizga osha masalan bul tur ko'p odam murojaat qilishgan. Birinchidan osha noqonuniy tintuvlar o'tkazilgan bo'yicha
aynan shu masala diniy
ekstremizm. Endi ko'proq hozir endi tintuv, endi u yerda qanaqa endi diniy ekstremizm bo'lishi mumkin yo bo'lmasam, hozir bizda mana Qirg'izistonda taqiqlangan partiyalar bor, shu hali Hizb-ut Tahrir partiyalari, boshqa hozir mana sudlar orqali shunaqa tashkilotlarni taqiqlab qo'ygan. Endi taqiqlagandan keyin ashu tashkilot orqali bir narsa qilishga harakat qiladigan bo'lsa, albatta endi javobgarlikka tortilishi mumkin. Lekin shu narsalar qilinyapti. Hozir har xil diniy kitoblar bor, diniy har xil brashuralar bor, boshqalar bor. Bizi qonun bo'yicha shu kitoblarni qaysinisi mumkin emas bizda Qirg'izistonda o'qish, sotish, ularni tarqatish mumkin emas. Bu Yustitsiya ministrligida shu narsa bo'lish kerak, spiska bo'lish kerak. Paloncha kitoblar taqiqlangan, mumkin emas deb. Kegenin egin agar şu kitablar bilen bir adamdı tarqatganını ya işletganını şu aşında javobgarlikka tortsa bo'ladi. Bizde hozir unday yo'q bo'lgandan keyin ekspertizaga beryapti. Ona davlat organlari mashin narsalar mumkin emas degan shuqa bilan ashini ekspertizaga berilyapti. Lekin bizda shu narsani belgilab beradigan ekspertlar yo'q. U yerda ekspertlar bo'lish kerak, haqqi bo'lish kerak ekspertiza yozib bergani. Uning uchun asha davlatdan litsenziya olinadi, boshqa olinadi. Shundan keyin asha odamda haqqi bo'ladi ekspertiza bergani. Lekin bizda hozircha bunday qonuniy ekspertlar yo'q. Именно asha kitoblar bo'yicha, diniy har xil brochuralar, boshqalar bo'yicha. Birorda diniy tashkilotlarda ishlaydigan odamlar, yo'qolsa boshqa yerlar ekspertiza qilib beryapti. Shu bilan shu odamni javobgarlikka tortilyapti. Shuning uchun birinchi bizda yustitsiya adliya ministerligida shu spiska qilish kerak, ro'yxat tuzib, endi u ham ro'yxatni o'zidan o'zi qilmasa kerak, bu sot orqali sotga berilib, qaysi kitoblar mumkin emas, taqiqlanadi degan shunday qilingandan keyin, nega odamlar ham mening hali kitobni ko'rganda, ashuni kitobni olmaslikka, u kitobni ishlatmaslikka harakat qiladi. Endi hozir odam bilmasa, qaysi kitob mumkin, qaysi kitob mumkin emas. Endi bilgan bor, bilmagan bor, asha narsalarni ishlatishyapti.
Endi siz esimizga sab qo'ysiz. Sadirjon, Qirg'iziston qonunlariga asosan qaysi tashkilotlar ekstremistik va radikal tashkilotlar deb tan olingan va taqiqlangan Qirg'izistonda?
Bizni Qirg'izistonda taqiqlab qo'ygan nimalardan biri Hizbul Tahrir Islomiy, keyin Al-Qaida, Bishkek shahrining Peromayskiy sud orqali taqiqlangan ekan. Taliban uyushmasi u ham Peromayskiy sud 15 sentyabr 2006 yili Islom Divizionit Vostochniy Turkistoni degan
Sharqiy Turkiston Islom harakati
Kurdskiy Narodniy Kongress degan ana 19 ta har xil tashkilotlar Qirg'izistonda taqiqlangan. Shuning uchun sud bir ishni olib borib ko'radigan mahalda shu nimalarga qarab ko'rishadi.
Mana endi hozir siz aytib ketdingiz, mutaxassislar yetishmaydi, ekspertlar yetishmaydi shu masalada deb. Keyingi paytlarda mutaxassislar ko'p aytib keladi, shu huquq tartibot tizimlarining o'zlarida ham, xodimlarining o'zlarida ham maxsus bilim yetishmaydi shu din sohasidagi shu masalada, shu sohada ish olib borish uchun degan gaplarni aytib kelardi. Huquq tartibot tizimlari qay tariqa ish olib borish kerak? Qanday qilib o'z faoliyatini o'zgartirish kerak deb o'ylaysiz?
Endi meni o'yim bo'yicha huquq tartibot organlari chuqur bu narsani bilish kerak emas. Agar masalan bir yerda bir jinoyatchilik sodir qilingan bo'lsa, kim sodir qildi, qanday bo'ldi, ular shu ekspertizaga beradi. Ekspertizaning xulosasi orqali keyin ish qo'zg'ash yoki ish qo'zg'amaslik tergovchi bu ishni belgilaydi. Endi masalan har xil kitoblar yoki brochura boshqa narsalarda topilgandan keyin qonun yo'li bilan qilish kerak. Bizda qonunda taqiqlangan bir narsalar bo'lsa, yozma narsalar bo'lsa, ashularda keyin ekspertiza qilib, ekspert nima aytib berish kerak. Ekspert o'zicha bir osmondan olib yozib qo'yish kerak emas, asha yustitsiyani spiskasi bo'yicha bu narsalarni qilish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Suriyada prezident Bashar Asadga qarshi isyon ko'targan guruhlar rahbarlari va muxolifat vakillari kelasi oylarda jihodchilar safi kengayishidan xavotirda. Ular nazarida bunga hukumat armiyasi bilan janglar oqibatida ayrim isyonchi guruhlarning tarqab ketgani sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Isyonchilar bundan avvalambor Islomiy davlat guruhi emas, balki Al-Qoidaga aloqador Jabhat al-Nusra foyda ko'rishini aytmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, al-Nusra fronti taktikasi Islomiy davlatnikidan farq qiladi. Ular ayyor, ehtiyotkor, vaziyatga tez moslashuvchan. Aksariyati suriyalik. Shu bois Islomiy davlatga qaraganda mahalliy aholi ularni yaxshiroq taniydi va tushunadi. Jabhat al-Nusra va uning hamkori Ahror ash-Sham a'zolari Suriya isyonchilari saflarida mustahkam o'rnashgan. Bunga mafkura emas, ularning yaxshi jang qila olishi sabab, deydi isyonchilar qo'mondonlari. Muxolifat nazarida Jabhat al-Nusra prezident Bashar Assad hamda unga yordam berayotgan Livanning Hizbulloh harakati va Eron qo'shinlariga qarshi kurashdagi asosiy kuchdir. Ko'p jangarilar g'arbning qo'l qovushtirib o'tirganidan, Rossiya va Assad qo'shinlariga qarshi chiqmayotganidan g'azabda. Shuning uchun ular jihodchilarga qo'shilishdan boshqa yo'l yo'q deb hisoblaydi. Ularga kim pul va qurol bersa, o'sha tarafga o'tadi, deydi siyosiy muxolifatning taniqli a'zosi Bassam al-Quvaytli.
And that's why the United States will do everything we can to maximize the chances of success.
AQSh prezidenti Barak Obama islomiy davlat nazoratidagi hududlar qisqarayotganini aytsa, ayrimlar nazarida al-Qoidaga aloqador guruhlar hududi aksincha kengaymoqda. Halabdan 1.5 yil oldin chekingan bu kuchlar jangarilarni shaharga qayta safarbar etmoqda. O'tgan oy Assad qo'shinlari Rossiya harbiy havo kuchlari yordamida Suriya shimoliga hujumlarni kuchaytirdi. Al-Nusra fronti jangarilari bir necha joyda nazorat punktlari o'rnatdi. Halabning isyonchilar qo'lidagi bir necha tumanida yirik bino va omborxonalarni idora va kazarma sifatida ishlatish uchun ulardan tortib oldi. G'arb mo'tadil deb bilgan isyonchilar va arab millatchilarining Halabda qo'shma politsiya kuchlarini tuzish taklifini al-Nusrachilar rad etdi. Bu esa o'z navbatida al-Qoidaning isyonchilar nazoratidagi tumanlarda o'z tartibini o'rnatishga intilayotgani haqidagi xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Turkiyaning janubiy chegaralarida yashovchi aholi qo'shni mamlakatda urush tugamayotganidan tashvishda.
Uridu min al-mujtama' ad-dawli an yarfa'a hadha an-nizam المجرم عن هذا البلد ويقف الدماء حمام الدماء
Amerikaliklar, ruslar, Assad rejimi, barchasi suriyaliklar o'limiga javobgar, deydi Turkiyada jon saqlayotgan Mustafa ismli suriyalik qochqinlardan biri. Washingtonlik tadqiqotchilar fikricha, AQSh hukumati ba'zi suriyaliklar orasida keng tarqalgan g'arb suriyalik sunniylarni Eron, Assad va Rossiyaga topshirib ketdi degan fikrni o'zgartirishi kerak. Suriyaga doir strategiyani ishlab chiqayotganda eng murakkab vazifa Jabhat al-Nusrani yo'q qilish uchun uni muxolifatdan ajratish vositalarini aniqlash, deyiladi Jabhat al-Nusra va Islomiy davlat qudrat manbalari deb nomlangan yangi hisobot xulosasida. Suriya muxolifati tomonidan tuzilgan muvaqqat hukumat bosh vaziri muovini Nodir Usmon fikricha, Assad hukumati va Rossiya kuchlari bunday strategiyani yaratishga, al-Nusra frontiga qarshi samarali kurashishga xalaqit bermoqda. Unga ko'ra BMT vositachiligida erishilgan sulh kelishuviga Jabhat al-Nusrani qo'shmay, unga qarshi zarbalarning davom etayotgani isyonchilar orasida bu guruhga nisbatan hamdardlik va xayrixohlikning kuchayishiga sabab bo'lyapti.
It's really sad to think about this situation humanitarily only. This is a country that was
Assad qo'shinlarining hujumi mo'tadil qarashdagi guruhlar uchun katta zarba bo'ldi. Ularning a'zolari endi al-Nusra fronti va Ahror ash-Shamga qo'shiladi. Bu mantiqiy natija. Axir Rossiya hujumlarining bor yo'g'i 5% islomiy davlatga qarshi qaratilgan edi. Qolganlaridan esa biz mo'tadil guruhlar aziyat chektik. Assad rejimiga aynan shu kerak edi. Ya'ni mo'tadil muqobil kuchni yo'q qilish, deydi Nodir Usmon. Turkiyadagi bir yevropalik diplomat esa katta tahdid haqida ogohlantiradi. Bundan buyon bu urushda terrorchilar ko'payaveradi, jangarilar radikallashadi. Assadni ular qanchalik o'ziga dushman deb bilsa, endi bizni ham shunchalik dushmani deb bilishadi. Chunki ular butun dunyo bizga qarshi deb jang qilishda davom etadi, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Afg'oniston hukumatiga ko'ra Taliban bilan rejalangan muzokaralar tinchlik kelishuvi yo'lidagi so'nggi imkoniyatdir. Amerika ovozi tashqi ishlar vaziri muovini Hikmat Halil Karzay bilan shu haqda suhbatlashdi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Kobul va Taliban o'rtasida bevosita muloqot kelasi hafta Pokistonda o'tishi kutilmoqda. AQSh va Xitoyni o'z ichiga olgan koordinatsion guruh uzoq kutilgan bu uchrashuvga zamin hozirlagan.
This I think in the next 2 or 3 decade will be the last opportunity to have peace between these two.
Afg'oniston tomonidan bosh muzokarachi, tashqi ishlar vaziri muavini Hikmat Xalil Karzay so'zlariga ko'ra, bu muzokaralar Kobul va Islomobod aloqalarini yo'lga solish uchun ham, qurollangan muxolifat bilan til topishish uchun ham so'nggi imkoniyat. Taliban rahbariyati Pokistonda yashayotgani, bu davlat razvedkasi bilan aloqa qilishi diplomatik doiralarda ochiq sir. Islomobod deydi Karzay, Talibonni muzokaraga ko'ndirish uchun yetarli ta'sir kuchiga ega, biroq tinchlik muloqotidan darhol natija bo'lmaydi.
In these negotiations I do not anticipate that we're going to have ceasefire in the first, second or third meeting.
Birinchi, ikkinchi yoki uchinchi uchrashuv ketidan sulhga erishamiz deb o'ylamayman, deydi diplomat.
The Taliban are not a monolithic entity anymore. We've had
Taliban bugun yaxli harakat emas. Mulla Umarning o'lgani e'lon qilinganidan buyon turli guruhlarga bo'linib ketgan. Ular bilan alohida gaplashyapmiz. Bu ishimizni yanada murakkablashtiradi, deya tushuntirdi Afg'on tashqi ishlar vaziri o'rinbosari. O'tgan bir yilda Afg'onistonda zo'ravonlik surati oshgani bejiz emas. Turli qurollangan to'dalar hukumatga jiddiy tahdid ekanini ko'rsatmoqchi. Biz bilan hisoblashing demoqchi, deydi Karzay. Qatarda Talibonning idorasi bor, Afg'oniston hukumati mana shu idora orqali muzokara olib boradi. Kobulda o'tgan matbuot anjumanidan bir necha soat oldin Pokiston bosh vazirining tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz ilk bor Taliban rahbarlari va ularning oila a'zolari Pokistonda panoh topganini tan oldi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakiliga ko'ra, Suriyada erishilgan tinchlik sulhi amal qilmoqda va 5 yillik urushni butunlay tugatish yo'lida olib borilayotgan muzokaralar kelasi hafta davom etadi. Stefan de Misturaning aytishicha 6 kundan beri Suriyada jiddiy zo'ravonlik holatlari kuzatilgani yo'q. Bu esa o'tgan 5 yil ichida eng uzoq davom etgan nisbiy tinchlikdir. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi G'azo sektoridagi falastinlik dehqonlarga minglab bodom ko'chatlarini ulashmoqda. Isroil chegarasida bu dehqonlarga qarashli yerlar va hosil oxirgi urushlar paytida payhon qilingan. Xalqaro Qizil Xoch Isroil bilan ixtilof paytida boridan ayrilgan fermerlarga yordam tariqasida ko'chatlarni tarqata boshladi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un yadro qurolini qo'llashga shay ekanini aytmoqda. Pxenyan shu tariqa BMTning oxirgi sanksiyalariga javob qaytardi. Xalqaro tashkilot kommunistik davlatni yadro va raketa sinovlari uchun shu hafta keng ko'lamli sanksiyalar bilan jazolagan edi. Kim Chen Un xususan g'anim davlatlarga qarshi hujum boshlashi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasida kuzatib boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.